Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bıçaqlanan jurnalist Aqil Xəlildən bugün prokurorluqda ifadə alıblar. Sarkisyan deyir ki, Qarabağ danışıqlarını Minsk qrupu çərçivəsində davam elətdirməyə hazırdır. Belarus iddia eləyir ki, Amerika işləyən cəsuslar tutub. Və Neftçiyə SSRİ çempionatının bürünc medalını qazandıran futbolçulardan biri vəfat edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Bakıda jurnalistin bıçaqlanması üzrə istintaqda növbəti addım atılıb. Aqil Xəlildən ifadə alıblar. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlilov ifadə vermək üçün Respublika prokurorluğuna gətirilib. Bu barədə Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Rəhmətov məlumat verib.
Aqil Xəlil dünən axşam saatlarında Respublika prokurorluğundan dəvət alıb Müstəntiq Əli Quliyevdən. Və bu gündə Aqil Xəlil prokuror işlərinin müşahidə ilə Kürdəmir rayonundan Bakı şəhərinə gəlib. Hal-hazırda Respublika prokurorluğu ağır cinayətlərə dair istintaq dairəsində ifadə verir.
Azər Rəhmətov onu da bildirib ki, cinayət işinin başlandığı maddə qəsdən bədənə az xəsarət yetirmək idi. Onun fikrincə, əgər bu iş Respublika prokurorluğu ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinə verilibsə, ola bilsin ki, cinayət işi daha ağır maddə ilə əvəzlənsin. Aqil Xəlil martın 13-də naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb, jurnalistin üzərində cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb.
Şəhla Sultanova. Bundan qabaq da Aqil Xəlili bıçaqlandığı yerə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin qabağına aparmışdılar. Ermənistan Qarabağ danışıqlarını Minsk qrupu çərçivəsində davam elətdirməyə hazırdır. Bunu Moskva səfərində Ermənistanın yeni prezidenti Sarkisyan bildirib. Sarkisyan Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevlə dünən görüşüb, bildirib ki, Rusiya ilə Ermənistanın münasibətləri bundan sonra da möhkəmlənəcək. Bugün neftçi komandasının keçmiş oyuncusu Sergey Kramarenko vəfat edib. Onun 62 yaşı var idi. Xəbəri AFFA-nın rəsmi saytı yayıb. Kramarenko uzun müddət paytaq klubunun qapıcısı olub. O 1966-cı ildə neftçinin heyətində SSRİ çempionatının bürünc medalını qazanıb. Bugün həm də xalq artisti Tükəzban İsmailova dəfn olunur. O dünən uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Tanınmış müğənni ilə vida mərasimi Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında keçirilib. 85 yaşlı Tükəzban İsmailova 65 ilə yaxın səhnədə olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. İraqın Bəsrə şəhərində hökumət qüvvələri ilə şiə yaraqlıları arasında şiddətli döyüşlər gedir. Polis deyir ki, indiyəcən döyüşlərdə azı 12 nəfər ölüb, ondan çox adam yaralanıb. Şiə yaraqlıları arasında radikal ruhani Müqtədə Əs-Sədrin Mehdi ordusunun döyüşçüləri də var. Britaniya ordusunun sözçüsü deyib ki, İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki yaraqlara qarşı əməliyyata şəxsən nəzarət eləyir. Britaniya əskərləri Bəsrəyə nəzarəti İraq qüvvələrinə keçən ilin axırı təhvil vermişdilər, amma onlar indiki döyüşə müdaxilə eləmirlər. Yaraqların istədiyi odur ki, neftlə zəngin Bəsrə üzərində nəzarəti ələ keçirsinlər. Müqtədə Əs-Sədr keçən ilin avqustunda atəşkəs elan eləmişdi, amma bu yaxınlarda onun bir neçə silahdaşı həbs olunandan sonra atəşkəsin pozulması üçün təhlükə yaranıb. Bugün həm də Bağdadda Əs-Sədrin bir neçə yüz tərəfdarı tutulanların buraxılması tələbi ilə yürüş keçiriblər. Belarus deyir ki, Amerika işləyən casus şəbəkəsi ifşa eləyib. Şəbəkəyə 10 nəfər Belarus daxildir. Belarusdakı Amerika səfiri ittihamları rədd edir. Amerika və Belarus arasında münasibətlər axır vaxtlarda pisləşib. Amerika Belarusun dövlət neft-kimya şirkətinə sanksiya qoyandan sonra. Bundan sonra Belarus Amerika səfirindən ölkəni tərk eləməyə tələb eləmişdi. Səfirlikdən isə öz işçilərinin sayını 2 dəfə azaltmağı xahiş eləmişdi. Bugün Moskva və Tbilisi arasında birbaşa təyyarə reysləri bərpa olunur. Rusiya və Gürcüstanla nəqliyyat əlaqəsi 2006-cı ilin noyabrında kəsilmişdi. Gürcüstan o vaxt Rusiya hərbçilərini casusluqda ittiham eləmişdi. Rusiya həmişə Gürcüstanın ən böyük ticarət tərəfdaşı olub və nəqliyyat əlaqəsinin kəsilməsi Gürcüstan iqtisadiyyatına böyük ziyan vurub. Və Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyası yeni üzgüçü geyimləri ilə bağlı məsələyə bir də baxacaq. Belə geyimlər geyən üzgüçülər axır 2 ayda 12 dünya rekordu müəyyən ediblər. Speedo firmasının tikdiyi geyim üzgüçünün bütün bədənini örtür. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında yanında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. 25 mart, mart ayı artıq ömrünü sona vurmaq ərəfəsindədir. Təqdimatçı yenə də mənəm bu dəfə. Mən doktor Ziyanı əvəz edirəm, İlqar Rəsul. Bir neçə məsələdən danışacaq bugün həmiş olduğu kimi. İlk söhbətimiz ölkədə keçiriləcək prezident seçkiləri barədədir. Bu barədə studiyamızın qonağı, Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdi. İsa bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Əlbəttə ki, söhbətimizin əsas mövzusu müxalifətin prezident seçkilərinə necə hazırlaşması, bu istiqamətdə görülən işlər, çatışmazlıqlar və s. olacaq. Digər mövzularımız da olacaq, bu barədə sonra danışacağıq. Hələlik vaxtı bada verməmək üçün birbaşa İsa Qəmbərlə söhbətə keçirik. İsa bəy, necəsiz ilk növbədə?
Mən qaydasında Novruz bayramını qeyd elədik. Yeni ilimiz başlayıbdır və inanıram ki, hər şey yaxşı olacaq.
Hə, lap yaxşı ki, belə inamlı danışıq çox yaxşıdır. Seçkilərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Seçki abı havasından başlayaq, sonra müxalifətin necə hazırlaşmasını keçəcəyik. Ölkədə prezident seçkiləri ilidir.
Seçkilərlə bağlı, yəni o qədər də xoş sözlər demək mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda bilirsiniz ki, Əliyev rejimi dövründəki bütün seçkilər total şəkildə, kobud şəkildə saxtalaşdırılıbdır. Buna görə də indidən bəllidir ki, rejim, hakimiyyət yenə də seçkiləri saxtalaşdırmağa hazırlaşır. Ancaq eyni zamanda cəmiyyətdə çox böyük dəyişikliklər istəyi var. Dəyişiklik arzusu var, əzmi var. Hesab edirəm ki, bu amillər bir-birini balanslaşdıra bilər və seçki maraqlı bir mübarizə şəraitinə keçə bilər və demokratik qüvvələrin qələbəsində real hesab edirəm.
İsa bəy, kifayət qədər seçki məsələsində təcrübəli adamsınız. O fikirləri də bəyanatlarda yəqin eşitmisiniz ki, adətən o seçkiləri hakimiyyət saxtalaşdırmağa hazırlaşır deyəndə qarşı tərəfdən ona bir fikir səslənir ki, müxalifət liderləri indidən bu cür danışmaqda bir növ sığortalanırlar ki, sabah uduzanda onların əsası olsun. Bax, buna necə cavab vermək olar?
Hər şey praktika həll edir. Yəni, siyasətçilər müxtəlif cür danışa bilərlər və seçkilərimiz, vətəndaşlarımız, bizi dinləyən insanlar da məcbur deyirlər ki, biz siyasətçilərin dediyi sözə, əstəğfurullah, Quran ayəsi kimi inansınlar. Sadəcə olaraq mən də sözümü deyirəm, hakimiyyət nümayəndələri də sözünü deyir, digər siyasətçilər də sözünü deyir və seçicinin, vətəndaşın, dinləyicinin imkanı var ki, hansı sözün həqiqət olduğunu ayırd eləsin. İndiki halda isə bunu bütün keçən təcrübə deyil ki, yəni Əliyev rejimi dövründə ölkədə normal bir seçki keçirməyib. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da sənədlərində əks etdiriblər, vətəndaşlarımız da görüblər, şahid olublar və bu artıq heç kimə sirr olmayan bir gerçəklikdir. Ona görə də hakimiyyət nümayəndələrinin nə deməyi sadəcə olaraq onların yalançılıq səviyyəsinin dərəcəsini göstərə bilər, başqa bir şey yox.
Səbəb, siyasi müxalifətin bir hissəsi, bax sizin dediyiniz arqumenti əsas gətirərək, yəni normal seçki keçirilməyib filan, bu boykot məsələsini üzərində düşünürlər, boykot eləyəcəklər və s. Yəni seçki əlbəttə ki var, amma digər tərəf, məsələn, sizin özünüz də seçkidə iştirak eləmək tərəfdarı olmuşsunuz ki, yəni iştirak eləmək lazımdır, vəziyyəti ortaya qoymaq və s. İştirak eləmək nə verəcək? Və yaxud iştirak eləməmək nə verəcək? Hər halda ümumi müxalifətdəki ovqatdan hələlik danışırıq. Konkret sizinlə bağlı, sizin partiyayla bağlı birazdan da danışa bilərik.
İştirak etməməyin tərəfdarları özləri desələr yaxşıdır ki, bu onlara nə verəcək? Mən onların mövqeyinə hörmətlə yanaşıram və adətən bu sual veriləndə iştirak yaxud boykot fikrimi belə əsaslandırıram ki, boykot tərəfdarlarının çox ciddi arqumentləri var. Ancaq bütün bu arqumentlər seçkini boykot etməyin səbəblərini göstərən arqumentlərdir. Ancaq mən hesab edirəm ki, hər bir qərarın səbəbi olduğu kimi hədəfi də olmalıdır, məqsədi də olmalıdır. Seçkidə iştirak etməmək, seçkini boykot etmək hansı nəticəyə gətirib çıxaracaq, hansı məqsədə doğru hərəkətləməyə imkan verəcək? Mən bunu görmürəm. Ona görə hesab edirəm ki, boykot tərəfdarlarının hədəf göstərmək sahəsində çətinlikləri var. Yalnız biz iştirak etməyəcəyik, bununla da hakimiyyətin seçki saxtakarlığına iştirak eləməyəcəyik. Bütün dünya biləcək ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırdı və hakimiyyət legitim deyil. Bu bir qədər zəif arqumentlərdir, çünki bunları hamı bilir. İştirak nə verəcək? İştirak əvvəla qələbə şansıdır. Yəni, iştirak etməsən, qalib gələ bilməzsən. İkincisi, iştirak etmək cəmiyyətə, bu hakimiyyətə qarşı bir alternativ verəcək. Cəmiyyəti seçim qarşısında qoyacaq və fəallaşmağa məcbur eləyəcək. Yəni ki, aydın məsələ ki, seçki görəndə heç bir seçim yoxdur, alternativ yoxdur, onsuz da passiv olan olsa seçkilere inamı aşağı olan seçici ümumiyyətlə maraqlanmayacaq seçkiyle. Ancaq hər halda ciddi siyasi qüvvələr seçki prosesinə qatılıb, öz mövqelərini ortaya qoysalar, mübarizə aparsalar, fərqli fikirlər, alternativ proqramlar, konsepsiyalar, təkliflər rəyə sürsələr, ən azı seçici düşünməyə məcbur olacaq ki, bəlkə yoxlayaq. Və eyni zamanda təbii ki, Azərbaycan kimi avtoritar bir ölkədə seçkidə iştirak seçicilərlə görüş imkanıdır, kütləvi tədbirlər keçirmək imkanıdır, müxalifətin üzünə qapanmış olan televiziya efir imkanlarını istifadə eləmək baxımından da məqsədə uyğundur seçkidə iştirak. Bütövlükdə seçkidə iştirak mübarizədir, mən elə hesab edirəm. Biz mübarizədə iştirak etmək həzmindəyik və hesab edirik ki, biz mübarizə aparmayacaqsa, sadəcə bəyanatlarla gözləyəcəyik ki, hakimiyyət nə zaman seçki komissiyalarını təkmilləşdirəcək, nə zaman demokratik mühit yaradacaq, o gözləmələr çox uzun çəkə bilər.
İsa bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, belə götürəndə hakimiyyət tərəf var seçkidə, iştirakı hazırlaşan, sözsüz ki, siyasi müxalifət var, bu da. Bu tərəfdə hazırlaşır seçkiyə, eyni zamanda cəmiyyət var seçkiyə hazırlaşır, yəni seçkidə iştirak eləyəcək əsas qüvvə, xalq. Daha çox aktivlik hansı tərəfdə hiss olunur?
Bugün heç bir tərəfdə xüsusi, yəni bir aktivlik hiss olunmur və səbəbini də deyə bilərəm. Hakimiyyət seçki məsələsində xüsusi bir aktivlik göstərmir, çünki onlar seçkiyə yox saxtakarlığa hazırlaşırlar və başları da daha çox rüşvətxorluğa, pul qazanmağa, büdcədən və büdcədən kənar vasitələrdən istifadə edərək varlanmağa, zənginləşməyə yönəlibdir. Demokratik qüvvələrin fəallığı o dərdə görünmür. Bunun bir səbəbi hakimiyyətin siyasi fəaliyyəti məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır. Digər səbəbi də odur ki, məsəl üçün biz Müsavat Partisi olaraq indi seçkilərə hazırlıq mərhələsindəyik. Elə işlər görülür bugün ki, onlar ola bilər ki, o qədər də diqqəti cəlb etmir, heç etməməlidir. Ancaq bu hazırlıq işləridir, çox önəmli işlərdir. Sonrakı seçki kampaniyası sonrakı mərhələlər üçün ön hazırlıq mərhələsidir, çox önəmli bir mərhələdir. Cəmiyyət aktiv görünmür, çünki cəmiyyət doğrudan da xeyli dərəcədə inamsızdır, ümitsizdir demokratik proseslərə və hakimiyyətin seçki yolunu dəyişə biləcəyini. Ona görə də dediyiniz doğrudur, səbəblərdir, mən bilən, mən dediyim şəkildədir.
Aydındır. Bir ötən verilişlərimizin birində işdən sonra verilişi, doktor Ziyanı onda da mən əvəz edirdi. Müxalifətdən olan nümayəndələr var idi, hakimiyyət nümayəndələri də qatılırdılar telefon danışıqlarında və orada bir fikir oldu ki, partiyaları qərargahından çıxardılar, bu əsas gətirilirdi müəyyən mənada. Mən onda bir söz işlətdim, sonra onu bir neçə dəfə təkrar elədilər ki, cəmiyyəti ki, qərargahından çıxartmayıblar da, cəmiyyət qərargahındadır. Necə fikirləşirsiniz? Cəmiyyəti hazırlamaq üçün nə etmək lazımdır? Hansı imkanlar olmalıdır və nə etmək lazımdır?
Yəni, ideal imkanlardan söhbət gedirsə, nəzəriyyə ehtiyac yoxdur, demokrasi ölkələrinin təcrübəsi var, Avropa ölkələrinin artıq demokrasiya keçmiş, Şərqi Avropa ölkələrinin və s. Yox, reallıqdan söhbət gedirsə, bugün hansı imkanlar varsa, o imkanlardan istifadə edək, cəmiyyət fəallaşdırılmalıdır. Bunun da yolu tutaq ki, bugün 5-10 min tirajlı 3-4 müxalifət qəzeti varsa, 3-5 min tirajlı 3-5 müstəqil qəzet varsa, bunların vasitəsi ilə həqiqətləri cəmiyyətə çatdırmağa cəhd göstərmək lazımdır. Bu bir imkandır. Parlamentdə 5 nəfərlik bir müsavat deputat qrupu var və biz o tribunadan istifadə eləməyə çalışırıq, həqiqətləri oradan da söyləməyə çalışırıq. Bu başqa bir imkandır. Yerlərdəki bölgələrdə, rayonlarda, kəndlərdə, qəsəbələrdəki rayon təşkilatlarımızın, yerli təşkilatlarımızın köməyi ilə cəmiyyətlə işləməyə çalışırıq. Eyni zamanda özümüz də imkan daxilində görüşlər keçirməyə, kontaktlarda olmağa çalışırıq seçicilərlə. Və bu fəallıq da günbəgün artacaq. Müsavat Partisi olaraq biz artıq Novruz bayramı da gəldi, yeni ilimiz də gəldi. Yeri gəlmişkin bu münasibətlə bütün dinləyicilərimizi bir daha təbrik eləmək istəyirəm, xoşbəxtlik arzulamaq istəyirəm. Bu mərhələdə bizim də görüşlərimiz, fəallığımız artacaq.
Nə dərəcədə, bax, indi məhdud imkanlar dedinizdə siz ki, yəni imkanlar o dərəcədə geniş deyil, yəni yumşaq desək, siz əslində dediniz imkanlar, ümumiyyətlə televiziyalar bağlıdır və s. Partiya sözsüz ki, təkcə paytaxtdakı hissədən ibarət deyil qərargahdan və s. Partiyanın bölmələri var, rayonlar filan, hətta kəndlər, özəklər. Bax, nə dərəcədə deməli bu prosesə hazırdılar, inamlıdılar? Yəni, bəzən belə hallar da, fikirlər də eşidilir ki, adamlara imkan verilmir və s. Yəni, ehtiyatlananlar olur və s. Yəni, bu fikirlər səslənib müxtəlif müxalifət partiyalarının dilindən, ona görə mən deyirəm, mənim fikrim deyil. Nə dərəcədə inamlı və hazırdılar yerlərdə Müsavat Partiyasının, deyək ki, yerli strukturları?
Bilirsiniz, əvvəla faktiki tərəfin deyim məsələn ki, biz seçkidə iştirak qərarını ötən il oktyabrda verdik partiyamızın məclisinin toplantısında və orada bizim məclisdə sərbəst üzvlərlə, ziyalılarla yanaşı rayon təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak edirlər, rayondakı dostlarımız, silahdaşlarımız, ziyalılarımız. Ciddi müzakirə olundu seçkidə iştirak edib etməyə məsələsi və yalnız bir rayon təşkilatının sədri tərəddüd etdiyini bildirdi və dedi ki, bəlkə iştirak edəməsək yaxşıdır. Qalan hamısı hesab elədilər ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq, ağır şərtlərə baxmayaraq iştirak etmək lazımdır. Yəni bu qərarı tək mən verməmişəm, tək takib 5-10 nəfər divan üzvü verməyib. Bunu partiyamızın qurultayları arası əsas orqanı olan məclis veribdir. Sonra bu boykot söhbəti, iştirak söhbəti yenə də ciddiləşdiyi üçün biz yanvarda partiyamızın növbəti məclisi keçirilərkən bu məsələyə bir daha qayıtdıq və bir daha məclisin rəyini soruşduq. Bu dəfə tam hamı seçkidə iştirakın zərurlü olduğunu bildirdi. Yəni bu hesab edirəm ki, sizin sualınıza müəyyən mənada cavabdır, bizim rayon təşkilatlarımız nümayəndələrinin əzmidir. Yəni bu o demək deyil ki, açıq danışaq, mən heç zaman üst örtülü danışmağı xoşlamıram. Bu o demək deyil ki, müsavatçılar hamısı bir nəfər kimi inanırlar ki, Azərbaycanda demokratik seçki mümkündür və bu saatı seçkidə qalib gəlmək, təkcə qalib gəlmək yox, həm də qələbəni reallaşdırmaq mümkündür. Yox, müsavatçıların içində inamsızlıq var, real vəziyyətdən asılı olaraq ümitsizlik var proseslərə, kimdə sağız, kimdə çox. Ancaq müsavatçılar öz fəaliyyətlərini yalnız hakimiyyətə gəlmək, seçkilərdə qalib gəlmək üçün fəaliyyət göstərmirlər. Müsavatçılar bir missiya olaraq Azərbaycanın müstəqilliyini və Azərbaycan vətəndaşının xoşbəxtliyini burada demokrasiyadan keçir. Bu yolda mübarizə aparmağı üzərində missiya olaraq seçmiş insanlardır. Ona görə də o insanlar istənilən şəraitdə mübarizə aparacaqlar. Yəni və sadəcə olaraq mən onu da əlavə edeyim ki, son vaxtlar bir sıra proseslərin təsiri altında bu inam göstəricisi yüksəlməyə başlayıbdı.
Nədir bax o proseslər, hansı yüksəlişdən gedir söhbət? Yəni biraz izah edək.
Daxili səbəblər var. Yəni daxili səbəblər cəmiyyətdəki narazılığın səviyyəsidir, miqyasıdır. Yəni bunu da bizim müsavatçılar da görürlər ki, cəmiyyət nə dərəcədə narazıdır və bunu mən özüm də kontaktlarımda, təmaslarımda hiss edirəm. Sorğular da bunu göstərir ki, cəmiyyətdəki narazılıq həddindən artıq yüksək səviyyədədir. Eyni zamanda dünyada gedən müəyyən proseslər, yəni bugünə qədər çox sakit görünən Gürcüstanda keçirilən, vaxtdan əvvəl keçirilən prezident seçkiləri və yaşanan gərginliklər, yaxud tam ölkəni ram eləmiş kimi görünən Kaçaryan-Sarkisyan rejiminin son prezident seçkilərində nə cür çətinliklə qan bahasına hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilməsi gerçəkliyi, qonşu ölkələrdəki, yəni ki, müxalifətçilərin cəmiyyətinin fəallığı özü Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycandakı fəal insanları kifayət qədər ciddi təsir göstərir. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların son zamanlar Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyətini tənqid edən gerçəkləri aşkar şəkildə dilə gətirən hesabatları, çıxışları, rəyləri də hesab edirəm ki, bu da nəzərə alınan amillərdən biridir.
İsa bəy, yenə bu sahədə siyasi kifayət qədər müşahidələriniz var. Bir şey soruşmaq istəyirəm. Gürcüstanda dediyiniz prezident seçkilərini biz Azadlıq Radiosu olaraq işıqlandırırdıq birbaşa oradan. Mən özüm iştirak edirdim həmin hadisələrdə və seçkidən sonrakı o etiraz aksiyaları və s. Ermənistanı sözsüz ki, kütlə informasiya vasitələrindən müşahidə edirik. Gürcüstanda sərt oldu. Yəni sərt deyəndə etiraz aksiyaları keçirildi filan. Bu, amma ciddi orada heç bir deyək ki, qarşıdurma olmadı. Həmin o seçki prosesindən gedir və ondan sonraki bir neçə gündə hətta mən müşahidə elədim özləri onların bayramı idi və o bayram münasibəti ilə etiraz aksiyasında bildirdilər ki, dağılışırıq, heç bir problem, narahatçılıq olmasın, yenə sonra yığışarıq və öz məsələni aydınlaşdırarıq belə desək. Amma ondan sonra Ermənistanda gedən prezident seçkiləri kifayət qədər fərqləndi. Yəni orada artıq rəsmi rəqəmlərindən götürsək 8 nəfərin ölümü ilə şahid olundu. Əlbəttə ki, heç kim istəməz bu cür hadisələr baş versin Azərbaycanda. Amma yəni Gürcüstan biraz səsküy, Ermənistanda artıq kifayət qədər hadisələr. İndi Azərbaycan gəlir. Region ümumiyyətlə seçki ilidir region üçün. Yəni Rusiya, İranın özündə parlament seçkiləri və s. Azərbaycanda necə fikirləşirsiniz? Daha gərgin ola bilməz ki vəziyyət?
Çox maraqlı bir məqalə toxundunuz. Mən özüm də bir neçə ay bundan əvvəl oktyabr ayında bir məqalə yazmışdım ki, 2008-ci il Cənubi Qafqazda seçki idi və xüsusiyyətlərin hər üç ölkədəki vəziyyətin xüsusiyyətlərini təhlil etməyə çalışmışdım. İndi də diqqətinizi izləyirəm və
yüksələn xəttə gedir.
Hərdən bir sevinirəm ki, yazdıqlarım, proqnozlar doğrulur. Ancaq təbii ki, proseslərin nəticələri hələ ki, o qədər də sevindirici deyil. Yəni, Gürcüstanda proseslər nə qədər kəskinləşsə də hər halda müəyyən həddən sonra diyandı. Bunun da səbəbi mən onda görürəm ki, Gürcü cəmiyyəti artıq vətəndaş müharibəsi dövrünü yaşayıbdı bir dəfə bu yaxınlarda. Hər halda tarix baxımından yaxın bir müddət idi, 91-92-ci illər.
Hələ qalır gündələrin yerləri ortaq.
Bir növ immunitetdir. Yəni bu bir xalq üçün immunitetdir vətəndaş müharibəsi daxildə yaşanması. Ermənistanda belə bir vətəndaş müharibəsi yaşanmayıbdı. Və ona görə də o immunitet yoxdur ermənilərdə. Sadəcə olaraq bir mif var idi ki, güya ermənilər istənilən şəraitdə bir-birlərin tərəfini tuturlar, heç zaman bir erməni başqa erməniyə bir pislik eləməz və s. Belə bir mif var, Azərbaycanda da var bu mif. Və bu mif doğrudan da mif olduğunu ortaya qoydu. Hesab edirəm ki, hələ bu son deyil. Çünki Ermənistanda çox ciddi bir qarşıdurma amili var. Bu da Ermənistan əhalisi ilə Qarabağdan gələn ermənilər məsələsidir. Yəni, bu çox ciddi qarşıdurmadır. Bu elə-belə artıq sistemləşmiş bir qarşıdurmadır. Siyasi təşkilatlar şəklində də sistemləşibdir, maliyyə mərkəzləri şəklində də sistemləşibdir və s. digər institutlarda, cəmiyyət institutlarında da. Bu sistemləşmiş bir situasiyadır və o qarşıdurma davam edəcək. Bunu biz yəni bir təhlil nəticəsi olaraq da görməliyik. Eyni zamanda Azərbaycanın siyasətində də bu və ya başqa ölkədə nəzərə alınmalıdır bu gerçəklik. Bunun Azərbaycan üçün yaradacağı problemlər və imkanlar hesablanmalıdır. Azərbaycan hesab edirəm ki, vətəndaş müharibəsində heç bir zaman getməz. Çünki Azərbaycanın son dövrdəki bir 20 illik tarixi göstərir ki, həmişə ən gərgin məqamlarda tərəflərdən biri vətəndaş müharibəsi olmasın deyə, qırğın olmasın deyə geri çəkilməyə üstünlük verir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər kəskin mübarizə olsa belə qana getməyəcək, nəinki vətəndaş müharibəsində, qana getməyəcək Azərbaycanda prosesləri daha dinç şəkildə aparmaq mümkündür. Ancaq bunun üçün əsas məsuliyyət hakimiyyətin üzərində çıxır. Çünki seçkiləri saxlaşdıran müxalifət deyil, qanundan kənar hərəkət edən müxalifət deyil, dinc insanların üzərində qüvvə yeridən, qüvvə tədbiq edən müxalifət deyil. Bunların hamısı nədən hakimiyyətdir və hakimiyyət xüsusən İrəvanda baş verən hadisələr geniş şəkildə nəzərə almalıdır ki, bu qan tökülməsin, bu qanın cavab veriləsi bir günü var, qanın altından çıxmaq çətin məsələdir. Azərbaycan hakimiyyəti bunu nəzərə almalıdır. Mən hesab edirəm ki, gərgin, kəskin bir mübarizə olacaq və demokratik qüvvələrin qələbəsində dediyim kimi bir qədər əvvəl real hesab edirəm.
İsa bəy, 2003-cü ilin prezident seçkilərində həmin hadisələri biz də sözsüz ki, müşahidə edirdik. Orada yəni qarşı durma var idi. Polisə qarşı polis və s. o daxili qoşunlar sonralar sözsüz ki, burada təxribat amilləri fikirləri də səslənirdi. Kimlərsə müxalifətin arasında təxribat edir, həmin o vitrinlərin sındırılması, maşınlara xəsarət yetirilməsi və s. Yəni bunları əlbəttə ki, araşdırmaq bu indinin məsələsi deyil. Amma deyək ki, əgər bu təxribat idi sabah, bu cür indi müxalifət bu cür hallara necə hazırdır? Və yaxud da ki, deyək ki, kimlərinsə özbaşınalığına yol verməmək baxımından.
Bilirsiniz, burada yenə də məsuliyyəti müxalifət üzərində qoymaq düzgün deyil. Yəni, o köhnə bir lətifədə deyildiyi kimi, bu oğrunun heç bir günahı yoxdur. Yəni, istənilən situasiyada sən nə qədər sistemli şəkildə, planlı şəkildə çalışsan da, nə qədər insanlara hər şeyi izah eləsən də, sən tərəfdarların nə qədər sülhpərvər rəhbərliyində olsa da, əks qüvvələrin provokasiya etmək ehtimalı hər zaman var. Bu və ya başqa ölçüdə. Və bu baxımdan sual məncə belə qoyulmamalıdır ki, müxalifət bu provokasiyalarına qarşısını almağa qadirdir, yoxsa yox. Sual belə qoyulmalıdır ki, hakimiyyət bu provokasiyalardan əl çəkəcək, yoxsa yox. Hakimiyyət bu provokasiyalardan son qoyacaq, yoxsa yox. Məncə bu halda hakimiyyət də daha çox düşünməyə məcbur olar ki, hər halda cəmiyyət bu provokasiyalara son qoyulmasını istəyir.
Yox, hər halda mən...
Biz söz tərəfimizdən təbii ki...
Aydın məsələn, yəni mən deyirəm, buna hazır olmaq məsələsi.
Əslində, biz 2003-də də indi bəziləri bunu qiymətləndirməyə bilər. Əslində, 2003-də də biz o zaman kritik situasiyalarda, kritik qərarlarımızdan bir çox provokasiyaların qarşısını aldıq. Bir çox Azərbaycanı gözləyə bilən, cəmiyyəti gözləyə bilən təhlükələrin, qanların qarşısını aldı xəstənə qalası biz o zamanki qərarlarımızla, addımlarımızla.
İsa bəy, vaxt getdikcə daralır, seçkinin vaxtından gedir söhbət, yəni belə ilk baxışda hələ seçkiyə var deyilsə də, amma özünüz də bilirsiniz ki, bu işləri aparmaq, hazırlaşmaq və sonda bu prosesin özündə konkret həmin gündə iştirak eləməyin özü kifayət qədər enerji, vaxt, zəhmət tələb edir. İndiki ümumi müxalifətin, deyək ki, hakimiyyətdən kənar siyasi qüvvələrin sözsüz ki, Bu məsələyə hazırlığı necə dəyərləndirirsiniz? Yəni siz də daxil olmaqla digərləri, başqa-başqa deyək ki, bloklar, partiyalar olsa belə, amma ümumi hazırlıq özü necədir?
Söz doğrusu, mən başqalarının vəziyyətinə və hazırlığına qiymət vermək istəmirəm. Mən daha çox müsavat partiyası ilə bağlı suallara və bizimlə birgə olan qüvvələrin hazırlığına qiymət verməyə üstünlük verirəm. Biz hazırlığımızı davam etdirdik. Vaxt çox deyil, ancaq az da deyil. Yəni, 2003 seçkiləri ictimai rəydə çox gərgin, ciddi bir seçki kampaniyasının getdiyi bir dövr kimi qalıbdı. Ancaq mən sadəcə bir faktı yada salım ki, 2003-cü ildə bizim Azərbaycan blokunu səhv eləmirəmsə, aprel ayının ikinci yarısında yaratmışdıq. Səhv eləmirəmsə. Yəni ki, seçkilərə cəmsi 4-5 ay qalmış bir o blok yarandı. Halbuki həmin seçkilərdə həlləyici oldu, həmin blok oynamışdı. O baxımdan mən hesab eləmirəm ki, vaxtımız çatmayacaq. Vaxt çatacaq, problem vaxtda deyil. Problem cəmiyyətin fəallaşmasında və lazım olan mərhələlərdə cəmiyyətin seçkilərdə fəal iştirakında və öz mövqeyini qanun çərçivəsində müdafiə etməsindədir.
Əgər seçkilər...
Bir onda təbii ki, əsas problem də hakimiyyətdədir ki, seçkini saxtılaşdırmasın və öz xalqına qarşı zorakılıq tədbiq etməsin.
Biraz əvvəl proqnozlardan danışdınız. Gəlin, ötəri də olsa təxmini bir proqnoz eləyək. Əlbəttə siz eləyin. Nə gözləyirsiniz bu seçkilərdə? Təxmini hadisələr necə inkişaf eləyəcək?
Vəziyyət o qədər də birmənalı deyil bugün. Yəni, bugün birmənalı şəkildə proqnozlar vermək düzgün olmazdı. Hesab bilirəm ki, proqnoz mərhələsinə təxminən seçkilər əgər oktyabrın 15-idirsə, sentyabr, avqust, avqustun ikinci yarısında seçkilər 1-2 ay qalmış situasiya artıq hesab bilirəm ki, kifayət qədər aydın olacaq.
Uğurlar arzulayıram, can sağlığı və minnətdaram ki, studiyamıza gəldiniz bizlə bu söhbət.
Təşəkkür edirəm bu imkanı yaratdığınıza görə və sizi və dinləyicilərinizi də bir daha salamlayıram, bayramlar münasibətindən təbrik edirəm.
Çox təşəkkür edirik, dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının lideri, prezident seçkilərində namizədlərdən biri olacaq İshaq Qəmbər idi. Bir daha təşəkkür edirəm, birazdan studiyamıza qayıdacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözün deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
İşdən sonra verilişi davam edir. Azadlıq Radiosunun efirində İlqar Rəsuldur bugünkü təqdimatçı. Biraz əvvəl Müsavat Partiyasının lideri İshaq Qəmbərlə söhbət elədik. Azərbaycanda prezident seçkiləri, müxalifətin və əlbəttə ki, onun rəhbərliyi etdiyi Müsavat Partiyasının bu seçkilərə necə hazırlaşması, eyni zamanda seçkilərin özünün necə keçəcəyi barədə ehtimallardan danışdıq. Yenə də siyasi məsələdir. İndi Hüseyin Bala Səlimovun şərhi olacaq. Aşpa məruzəçilərinin son hesabatı ilə bağlı. Hüseyin Bala Səlimov birazdan studiyamıza qayıdırıq.
Avropa Şurası Azərbaycanla bağlı növbəti hesabatını açıqlayıb. Hesabat insan haqları və seçki problemlərini əhatə edir. Bu yaxınlarda ABŞ Dövlət Departamentində insan haqları ilə bağlı hesabatı açıqlanmışdı. Məsələyə bu aspektdən yanaşanda hesabatlar bir növ təqvim xarakteri daşıyır. Şuranın növbəti hesabatı isə iyun ayında açıqlanacaq. Amma maraqlıdır ki, hesabatlar daha əvvəl kimi epik yaratmır. Ən yaxşı halda hansısa dövlət məmuru bu hesabatlara münasibət bildirir. Belə reaksiyanın səbəbləri çoxdur. Ölkədə insan haqlarını müdafiə təşkilatlarının və müxalifətin fəaliyyəti zəifləyib. 2008-ci il seçki ilə nazirliyi olsa da siyasi fəaliyyət demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Gürcüstanda və Ermənistandakı siyasi fəallıq fonunda bu çox qəribə görünür. Bir vaxtlar Azərbaycan müxalifəti özünü MDB məkanında ən güclü müxalifət hesab edirdi. Amma son hadisələr göstərdi ki, yerli müxalifət qiymətləndirmələrdə ifrat dərəcədə şişirtməyə yol verib. Azərbaycan getdikcə bölgədəki proseslərdən və tendensiyalardan kənarda qalır. Hakimiyyət Avropa Şurasına üzv olmağı böyük güzəş kimi təqdim edir. Tədricən Azərbaycanın Avropa yoxsa Asiya ölkəsi olmasının özü mübahisəli xarakter daşıyır. Demokratiya və insan haqları sahəsində praktiki olaraq irəliləşlərin olmamasına baxmayaraq müxtəlif səviyyəli və ünvanlı hesabatlarda hansısa inkişafdan bəhs edilir. Ölkədə söz azadlığının vəziyyəti azınzaqlı olaraq qalır. Jurnalistlərə qarşı təzyiqlər davam edir. Amma hesabatlarda bir neçə jurnalistin əfv edilməsi böyük hadisə kimi qiymətləndirilir. 2003-cü ildən bu vaxta qədər demək olar ki, siyasi aksiyaların və piketlərin keçirilməsinə icazə verilmir. Amma Avropa Şurasının hesabatının müəllifləri parlamentin sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna zəruri düzəlişlər edəcəyinə inanır. Bu düzəlişlər nə vaxt ediləcək? Artıq may ayı bitmək üzrədir. Prinsipcə seçki dövrü yaxınlaşır. Artıq indidən bu prosesə başlanılmalı idi. Amma hələ ki hər hansı fəaliyyət yoxdur. Seçki təbliğatı ilə demək olar ki, ancaq hakimiyyəti olan Yeni Azərbaycan Partiyası məşğuldur. Digər partiyaların təbliğat imkanları tamamilə məhdudlaşdırılıb. Ölkədə praktiki olaraq iki müxalifət qəzeti qalıb. Ancaq bu qəzetlərdə hansısa alternativ fikirə və baxışa rast gəlmək mümkündür. Siyasi partiyalarda vəziyyəti dəyişməyə cəhd göstərmirlər. Hər şey jurnalistlərin öhdəsinə buraxılıb. Cəmiyyətdə siyasi süstlük hökm sürür. İnsanların siyasətə və siyasi proseslərə marağı yox dərəcəsindədir. Görünməmiş iqtisadi çıxışlardan başqa heç nə eşitməyən insanlar fərqli düşüncə axtarışında deyirlər. Gündən günə artan bahalaşma, qiymət şoku başqa şey haqqında fikirləşməyə imkan vermir. Beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki inflyasiyanı artıq iki rəqəmli ədədlə ifadə edirlər. İqtisadi inflyasiya ilə yanaşı ölkədə dəyərlərin də inflyasiyası gedir. Nəyin bahasına olursa olsun həyatla ayaqlaşmaq, şəraitə uyğunlaşaraq nəyəsə nail olmaq. İndi insanları daha çox bunlar düşündürür. Şəraiti dəyişmək cəhdi və istəyi yoxdur. Hesabatlarda təbii ki bunlar öz əksini tapmır. Heç kim Azərbaycanın hansı səmtə inkişaf etdiyini müəyyən etməyə və proqnozlaşdırmağa çalışmır. Vaxtilə bəzi rus filosoflar yazırdılar ki, günəş şərqdə doğur, qərbdə isə batır. Ona görə də şərqlə qərb qovuşa bilməz. Görəsən Avropa Şurasının ekspertləri və məruzəçiləri necə düşünürlər? Onlar Azərbaycanı harada görürlər? Vaxtilə şərqin qapısı adlandırılan ölkə öz qapılarını qərbin üzünə asırmı? Sözsüz ki, hesabatlarda bu cür fəlsəfi suallara cavab verilmir. Hesabatlarda bir qayda olaraq cari faktlar öz əksini tapır və bu belə də olmalıdır. Amma rəsmi hakimiyyət nümayəndələrinin konseptual yazılarında və çıxışlarında daha çox inkişafın Asiya modelinə maraq göstərilir. Hətta belə bir fikir təqin edilir ki, iqtisadiyyat demokratiya olmadan da inkişaf edə bilər. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanın Avropa Şurasında təmsil olması getdikcə simvolik məzmun kəsb edir. Azərbaycanlı məmurlar Avropalı kimi yaşamağa, Asiyalı kimi isə idarə etməyə üstünlük verirlər. Bu tendensiyada hesabatlarda, o cümlədən Avropa Şurasının hesabatında əks olunmasa da, onu getdikcə daha çox azərbaycanlı hiss etməkdədir.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədik indicə. İndi isə növbəti məsələ barədə danışacağıq. Əsas məsələ insan səhhətidir. Sözsüz ki, Azadlıq Radiosu xüsusilə işdən sonra verilişi bu məsələ ilə bağlı müxtəlif mövzulara toxunur. Bugün özkürəkdən danışacağıq. Məsələ burasındadır ki, artıq şəhərdə adamlar, özkürən adamların sayı artır. Bu barədə studiyamızın qonağı var. Professor tibb elmləri doktoru Adil Qeybullah. Adil Bey, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Deməli, doktor Ziyanın özü, onu da deyim ki, bu verilişin aparıcısı özü özkürəkdən heç cür yaxa qutara bilmədi. Ona görə mən onu əvəz eləməli oldum. Hər halda özkürəkdən, yəqin ki, özkürməyən adam danışsa, dinləyicilər üçün onu dinləmək daha rahat olar. Siz də bu işdə bizə kömək eləyəsiniz. Yəni, bu ictimai xəstəliklər deyirlər bəzən, evet. Ki, yəni, bu sözsüz ki, qripdir, belə filan, bu, deyək ki, bir çox adamda müşahidə olunur. Bugün doğrudan da özkürək məsələsi belədir və o qədər bunu müşahidə elədim və bu eşidəndə ki, bu barədə danışacağıq. Birdən mənə elə gəldi ki, yəni ki, verilişdən sonra mən özüm də özkürməyə başlayacağım. Niyə belə olur bu xəstəlik? Birdən çoxalır, birdən heç olmur.
Özkürək təbii ki, refleksdir və yuxarı tənəffüs yollarının, ağciyərin, deməli, bronxların selik qışaların qıcıqlanması nəticəsində baş verən refleksdir. Yəni, bura selik yığılır və qıcıqlanır, həmin refleks də ondan ötürü ki, onu xaric eləyə bilsin. Və özkürəyindən söhbət getdikdə və özkürəyin profilaktikası və ətrafdakı insanlara təsirsiz ötüşməsi məsələsi, yəni hava damcı yolu ilə yayılan infeksiyalardan qorunmaq anlamına gəlir. Bu baxımdan da biz yuxarı tənəffüs yollarının 15'e yaxın infeksiyası var ki, bunlar adətən qrip şəklində el arasında ümumiləşdirilir, lakin bunların sayı həddən artıq çoxdur. Bu da adenoviruslar var, qripin özün müxtəlif növləri var, müxtəlif infeksiyalar var ki, bunlar qrip şəklində dəyərləndirilə bilər. Amma qrip konkret olaraq yayıldıqda, bunlar epidemiya şəklində yayılır, ən azı müəyyən bir arealı əhatə edir və bunun da mikrobioloqlar, virusoloqlar fərqində olurlar. Nəzərə alsaq ki, üsküləy vasitəsilə yuxarı tənəffüs yollarında özünə yaşayış tapmış infeksiyalar və kəskin respirator infeksiyalar bir insandan digərinə keçə bilər. Bunlardan ən çox yayılanı qripdir, digəri isə qeyd eləmək lazım ki, vərəmdir, açıq formalı və nəzərə alsaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son rəyinə görə Azərbaycan vərəmin dərmana tolerant forması arasında birinci yerdə durur. Təbii ki, bu təhlükə, yəni öskürəkli adamların açıq şəkildə gəzməsi və heç bir profilaktik qoruyucu tədbirlərin həyata keçirilməməsi artıq müəyyən narahatçılıq doğurmaya bilməz.
Bu dərmana tolerant forması dediniz, onu biraz açıqlayardıq.
Yəni, artıq bir neçə il qabaq, təxminən 10 neçə il bundan öncə Rusiya həbsxanalarında vərəmin bir forması aşkar olunca, bunlar vərəmin hazır ki, bazis preparatlarına təsir deməli, necə deyirlər, həssas deyirlər. Yəni, bu dərmanlar ona təsir eləmirlər. Və bu cür vərəmin malicəsi çox çətin başa gəlir və bəzən də müəyyən gecişmiş formalarda demək olar ki, malicə imkanı olmur. Və bu artıq bütün dünyada yayılmağa başlayıb, vaxtilə vərəm problemi həll olunmuş xəstəliklər sırasına qoşulmuşsa, artıq bir 15 ildən çoxdur ki, vərəm yeni bir formada meydana gəlib və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamasına görə yaxın 10 illikdə vərəmlə bağlı bəşəriyyəti çox ciddi təhlükələr gözləyir. Və o baxımdan da bu tolerant forma dedikdə dərmana, yəni həssas olmayan forma nəzərdə tutulur. Yəni hal-hazırda mövcud olan vərəm əleyhinə preparatlarla bu xəstəliyi sağaltmaq imkanları minimumdur.
Biz öskürəkdən gəldik, vərəmə bəli. Çıxdıq. Öskürən adam nə etməlidir ki, ciddi problemlər sonra yaranmasın?
Yəni vərəmə biz ona görə çıxdıq ki, yəni bu da öskürək doğurur və bu ilə öskürəklə də vərəm və digər bu sadaladığımız infeksiyalar, virus infeksiyaları yayılır. Öskürək, öskürən adam, yəni öskürək refleksdir, ola bilər ki, bir heç bir xəstəliyi olmayan bir adam bir siqaret çəkilən bir yerə və yaxud bir tüst olan yerə, siliş qışan, qızıqlandıran havada maddələr olan yerə daxil olarkən, əraziyə daxil olarkən öskürsün reflektor olaraq. Amma öskürək artıq orqanizmdə bir xəstəliyin əlaməti kimi ortaya çıxıbsa, təbii ki, bu adamlar həm özünü, həm də ətrafdakıları qorumalıdırlar. Bununla bağlı müəyyən təbliğatı proseduralarda önəm kəsb eləyir. Bunlar mütləq aparılmalıdır kütləvi informasiya vasitələri ilə və bu adamlar birinci növbədə öskürən adamlar çalışmalıdır ki, müxtəlif respiratorlardan istifadə eləsinlər. Məsələn, deyək ki, qripli xəstələrdə bu 4 qat deməli, şəkilində olan cuna respiratordan ibarətdir ki, bu artıq müəyyən qədər həmin öskürəklə yayılacaq o hissəcikləri tutub saxlayır və ətrafı qoruyur. Ətraf adamlar isə öskürən adamlarla birbaşa kontakta və təmasda olmamalıdırlar və xüsusilə də bu əhalinin kütləvi o toplanma yerlərində, bu yeraltı keçidlərdə ki, ventilyasiya pisdir, orada bu alverlə məşğullar müxtəlif bazar ticarət aparılır. Orada sonra, məsələn, bu aeroportda binən tərəfdə olan yerlərdə həddən artıq rütubət, sonra müəyyən o qapalı ərazilərin olması bu cür infeksiyaların asanlığından yayılmasına səbəb olur. Məktəblərdə, müxtəlif, yenə deyirəm, əhalinin toplandığı yerlərdə xəstələr dərhal təcrid olunmalıdır. Onlar yataq rejiminə keçirilməlidir. Ola icazə verilməli ki, xəstəlik sağalana qədər ev şəraitində qalsınlar və xəstə sağalandan sonra təbii ki, diaqnozu dəqiqləşmiş xəstə, ondan sonra yenə də o gəlib əvvəlki kimi öz fəaliyyətlə məşğul ola bilər.
Adil bəy, bu deməli, məndə olan məlumatlarda bir ifadə var, yəni bir fikir var idi. Hong Kongda vaxtilə deməli, adamlar tənziflə gəzərdilər, yəni ağızlarını bağlayıb. Ümumiyyətlə, bu cəmiyyətlər var, televizordan da görmək olur, başqa ölkələrə gedəndə də görmək olur. Adi bir şeyə çox yüksək səviyyədə hamılıqla reaksiya verirlər, deyək ki, tənziflə bağlamaqdan çəkinmirlər falan. Amma bu bəzi cəmiyyətlər var ki, onları kompleksli cəmiyyət adlandırmaq olar. Hətta sağalmaq istəsə belə və yaxud yoluxmaq istəməsə belə, deyək ki, o tənzif ağzına bağlayıb kiçiyə çıxmaq bu cəmiyyətin özü üçün problemdir. Bu cür məsələləri necə həll eləmək olar?
Bu məsələlər siz tamamilə düz deyirsiniz. Yəni, bu bir kompleks məsələsidir. Ancaq bunu belə adlandırmaq olar və əslində təbliğatın da düz qurulmaması, sanitariya marifi işinin düz qurulmaması ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Gonkongda vaxtı ilə bu SARS, yəni pneumoniya, Gonkong pneumoniyası deyilən xəstəlik baş alıb gedirdi və bu da təhlükəli bir formada olan xəstəlikdir. Müalicəsi ciddi deməli çətinlik törədirdi. Təbii ki, belə olan halda insanlar bunun mahiyyətinə vararaq bu qoruyucu tədbirlərdən istifadə edilər və indi də təbliğat getməlidir ki, bəli, insanlar bunlardan istifadə eləsinlər. Məsələn, avtobusa minəndə müxtəlif həmin bayaq dediyimiz bazar ticarəti olan yerlərdə, xüsusilə də ventilyasiyası pis olan yerlərdə gəzərkən bunlardan istifadə etmək çox vacibdir. Xüsusilə uşaqların immun sistemləri tam formalaşmadığından onlar bu cür infeksiyalara daha həssaslar və bunların yoluxması uzun müddət problem yarada bilər.
Bax, indi biz söhbət edirik, bizi dinləyənlər var, sözsüz ki, kifayət bəli. Qədər. Belə bir təsəvvür onlarda yaranmasın ki, məsələn də, ki, indi hal-hazırda vəziyyət çox ciddidir, hamı öskürür, küçələr falan. Məncə, hələlik belə bir şey bizdə yoxdur, bəli. Burada, Bakıdan, Azərbaycandan söhbət gedir. Amma bütün anlarda bu söhbətin özü də lazımdır. Biz indi ona görə çalışırıq ki, bu cür o sizin fikirlərinizi dinləyicilərə çatdırılsın, hansı marifləndirilmişləri, hansı ilkin tədbirlər görülsün və s. Başqa nələr eləmək olar? Başqa hansı, deyək ki, bu xəstəliklər var ki, bunlara hazır olmaq, ümumi cəmiyyətin özü hazırlığına ehtiyac duyulur?
Yəni, insanın ünsiyyətdə olduğu ərazilərdə birinci hava damcı yolu ilə keçən infeksiyalar deməli əhəmiyyət kəsb edir ki, bunlar da yuxarı tənəffüs yollarında adətən parazitli eləyən, orada olun zədələyən xəstəliklər qrupuna aiddir. Bunlardan ən ümdəsi qripdir. Qrip bu virusların xüsusi bir növünə aid olub, A, B və C tip qrip virusları ayırt edilir və bunlar A virusu testis antigenini dəyişən, ştamını dəyişən viruslardandır və o indi aşkar edilən quş qripi virusu da ştamını dəyişmiş viruslardan biridir. Məsələn, quş qripi virusu hava damcı yolu ilə keçmir. Adi bu virus, quş bu qrip virusundan fərqli olaraq. Yəni, dediyim o ki, viruslar həddən artıq mutasiya uğrayan, sonra replikasiya olan, formasını dəyişə bilən bir mikroorqanizmlərdir və bunun adi mikroorqanizmdən fərqi ondan ibarət ki, o həyatın qeyri-hüceyrəvi formasıdır. Yəni, kənarda virus artıb çoxala bilməz. O, nükleotiddir konkret olaraq. Amma orqanizmə düşdükdə, hüceyrə daxilinə keçdikdə onlar orqanizmin resurslarından istifadə edib artıb çoxalırlar və hüceyrələri dağıtmağa başlayırlar. Onların təsirləri də müxtəlifdir və bu cür virusların başqa orqanizmə keçməsinin qarşısını almaq üçün təbii ki, müəyyən tədbirlər görülməlidir. Nəinki, məsələn, ictimai bu yoluxma təhlükəsini təkcə hava damcı yolu ilə yayılan infeksiyalara aid eləmək olmaz. Məsələn, şəxs bilir ki, onda AIDS, yəni qıç virusu var, onun gəzdiricisidir və yaxud hepatit B, C, D, Y və s. virusu var, onun gəzdiricisidir və yaxud infeksiyon sarılıq keçirib, bu şəxs başqalarına qan verə bilməz. Sonra bundan qan götürülərkən tip personalini xəbərdar eləməyə mənəvi boşludur. Yəni, bu bir növ bir ictimai şuur və vicdan məsələsinə gəlib çıxır ki, yəni, insanlar bunun fərqində olmalıdır ki, digər insanları yoluxdurmaq düzgün deyil və buna getmək olmaz. Məsələn, mən yadımda da tələbikən bizə öyrədirdilər ki, vərəmli xəstələr, onların psixologiyasına müəyyən pozuntular olur və bunlar çalışırlar ki, digərlərini yoluxdursunlar və daxilən bir təsəllü tapırlar oyuna. Məsələn, onlar o müddət ağızlarına bu dəmir manetaları koyurdular ve atırdılar bayrağı ki kimse onu götürsün, istifadə eləsin ve bunda yoluxa bilər vs. Yani bu şekilde bu meseleler var. Tabii ki bütün xəstələrə aid olmasa da bu meseleler var. Yani bunlar bir təbliğat meselesidir. Bu təbliğat ne kadar çok olsa ve insan bir elədiyi hərəkətin məsuliyyətini dərk eləsə qanunla ve ictimai qınaqla vs. Tabii ki müəyyən hərəkətlərinə də hədd qoymuş olur ve onu riayet eləmə meyilli olur. O baxımdan da bax, dediğim bu ictimai təhlükəllik yaradan ve ümumiyyətlə digərlərinə problem yarada bilən xəstəliklər hava damcı yolundan başqa bu cür də yoluxa bilər. Qan vasitəsilə, məsələn, cinsi kontakt vasitəsilə, digər vasitələrlə ki, bunları mütləq gərək vətəndaşın vicdanına bağlı olan məsələlərdir.
Deməli, mən belə başa düşdüm ki, dərman və o profilaktik tədbirlərin təbliğatından da qabaqda durur, irəlidə öndə duran o vicdan mənəvi məsələlərin təbliğatıdır.
Yəni, dərman təhlükəsizliyi məsələsi, ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi də çox önəmli məsələlərdəndir. Amma bu ilə yanaşı, məsələn, istənilən bir qıç virusu daşıyan bir şəxs, əgər məlumat vermədən çox sayılı adamı yoluxdura bilər. Məsələn, siz təsəvvür edin ki, bunun hansı cinayət məsuliyyəti daşımasından asılı olmayaraq, artıq neçə adamın həyatı təhlükə altına düşür, problemlər olur və s. Bax, söhbət bundan gedir. Və bunun qarşısını almaq üçün də mütləq və mütləq bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər görməlidir. Yəni, bununla biz Amerika kəşf eləmirik. Bütün dünyada bu hansı qaydada həyata keçirilirsə, Azərbaycan reallığını da nəzərə alıb onu həyata keçirmək lazımdır. Və əvvəla bizdə cəmiyyətdə xəstə insanlara baxış dəyişdirilməlidir. Məsələn, qıç virusu daşıyan adam cəmiyyətdən təcrid oluna bilməz. Bu insan aktiv həyatla məşğul olmalıdır, ictimai işlə də, işi ilə də və s. Yəni, özünün cəmiyyətdə bir növ rehabilitasiya eləyə bilməlidir, daha doğrusu öz qabiliyyətini realizə eləyə bilməlidir və bu ilə də öz şəxsiyyətini təsdiq eləyə bilməlidir. Və digər xəstələr də o cümlədən. Və həmin qıç virusu daşıyan xəstə, yaxud hepatit virusu daşıyan xəstə ətraf aləm üçün heç bir təhlükə təşkil eləmir. Əgər onun qanundan istifadə edilmirsə və yaxud ifrazatlarından istifadə edilmirsə və yaxud onun kontaktı yoxdursa və bu hallarda. Və o, həmin xəstələrə münasibət cəmiyyətdə dəyişməlidir. Birinci növbədə onlara yanaşma tərzidə. Bu da təbliğat məsələsidir. Yəni, xəstələnmə şəxsiyyət göstəricisi deyil. Hər bir insan xəstələnə bilər. Sadəcə olar, xəstə adama artıq cəmiyyətdən təcrid olunmuş vətəndaş kimi yox. Daha humanist yanaşmaq lazımdır.
Hərdən mənə elə gəlir ki, adamlar tam təhlükəni dərk eləyəndə biraz öz məsuliyyətlərinə ciddi yanaşırlar. Niyə? Mən deyirəm, təyyarədə bir yerə uçanda, orada təyyarə yerdən aralanından sonra sözsüz ki, orada başlayırlar o qaydaları başa salmağa, stüardessə gəlir, göstərir nələr eləmək lazımdır, əgər bir təhlükə yaranarsa falan və o hava ağızcıqları ki var, onları taxıb oksigen udmaq olur, əgər orada bir problem yaranarsa. İlk növbədə göstərirlər ki, böyük adam öz ağzına taxmalıdır, öz hava imkanını düzəltməlidir qaydasına, sonra uşağın ağzına keçməlidir. Yəqin ki, bu ondan ötəridir ki, böyük özünü itirməməlidir. Əvvəl eləməlidir ki, özünü itirməsin, sonra uşağı kömək eləsin. Əks təqdirdə uşağı kömək eləyəndən sonra özü üçün gec ola bilər. Amma belə adamlar müşahidə olunur ki, onlar öskürür, məsələn, böyükdür, valideyindir, öskürür, əhəmiyyət vermir, indi 5 gün, 3 gün keçir gedir və birdən uşaq da bir 10 gün öskürür, soruşanda deyir ki, heç nə olmaz keçib gedəcək və bax, uşaq da biraz pis öskürür, yəni artıq ciddi öskürə yoxşur. Bunlara nə məsləhət görərdiniz? Nəyə çevirə bilər, nə ola bilər?
Yəni, bax, bu da bir aktual məsələdir. Yəni, evlərdə çox adamlar siqaret çəkən şəxslər, görürsünüz ki, evin içərisində oturur siqaret çəkir. Məsələn, düşünmür ki, onun xanımı da siqaretlə nəfəs alır, onun uşaqları da siqaretlə nəfəs alır və passiv siqaret çəkənlərə çevrilirlər bunlar. Və çəkməyən adam üçün o daha zərərlidir nəinki çəkən adam üçün. Ona görə də siqaret çəkən adamlar çalışmalıdırlar ki, evin içərisində siqaret çəkməsinlər. Məsələn, bunu çox adam belə hesab edir ki, mənim öz evimdir, mən bunu çəkəcəm və yaxud da belədir. Amma elə deyil. Və hər bir insan bir vətəndaşdır, onun oğlu, qızı, nə bilim, həyat yoldaşı olsa belə də bir vətəndaşdır, cəmiyyətin fəal üzvüdür, onun öz həyatı, öz yaşam haqqı və s. var. Bu gözlənilməlidir. Yəni, insan hər hansı bir zərərli adətdən və nədənsə istifadə edərkən düşünməlidir ki, bu digərinin həyatı üçün təhlükə törədir ya yox. Yəni, bu anlama gəlmək üçün, mən yenə deyirəm, insanlara yanaşma tərzi dəyişilməlidir. Əgər, məsələn, bir qist daşıyan xəstə, digər xəstəyə hamı ondan uzaqda durmağa çalışırsa, hamı ondan qaçırsa, təbii ki, bu insanlar öz sıralarını genişləndirməyə çalışırlar. Heç olmasa, onların da öz sırası olsun və bir...
Heç olmasa, bir danışıb, söhbətləşmək adamlar olsun.
Yaşam haqqı olsun. Bax, bu instinkt, özünü qoruma instinktidir, bilmiyorum. Amma cəmiyyətdə bu yanaşma tərzi dəyişsə, elə o cümlədən narkomanlara, məsələn, narkomana bir xəstə kimi baxılmalıdır, cinayətkar kimi yox. Narkomana artıq narkotika alüdə olmuş və narkotikdən asılı bir xəstədir. Bunu cəmiyyət reabilitasiya eləmək, sosial reabilitasiyası haqqında ciddi düşünməlidir. Hamına kömək eləməlidir. Əksinə, narkomanı təcrid elədik də, narkoman daha çox potensial cinayətkara çevrilir. Belə bütün sahələrdə. Yəni, bu ictimai təhlükəllik məsələsi və ictimai qorxulluq dərəcəsi bu təbliğatla və bu metodlarla azaltılmalıdır.
Hadi bəy, gəlin bir balaca bu mövzunu yenə genişləndirək, mən bir sual vermək istəyirəm sizə. Ümumiyyətlə, indiki xəstəliklər və indiki dərmanlar. İndi sözsüz ki, bizim hansısa dərmanı reklam eləmək fikrimiz yoxdur, amma ümumi dərmanlar və xəstəliklər. Bunlar bir-birini nə dərəcədə tənzimləyə bilirlər?
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın dərman bazarı hal-hazırda problemlidir. Yəni, belə ümumi götürsək. Bu da Azərbaycanda dərman maddələrinin dövlət reyestrinin, dövlət farmakopeyasının formalaşdırılmaması və Azərbaycana daxil olan dərman maddələrinin keyfiyyət parametrlərinin məsuliyyət məsələsinin araşdırılmaması və s. bu məsələlərlə bağlı. Dərmanla bağlı problemlər ciddidir. Və bu problem müəyyən qədər bunun həlli istiqamətində işlər görülüb, lakin bu işlər hələ yetərli deyil ki, problem həll olunsun. Məsələn, çoxsaylı dərmanlar, deyək ki, Ceftriakson adı altında ölkəyə az qala 100-ə yaxın dərman gətirilir. Yəni, bu kimə lazımdır? Bu dərmanlardan bir neçəsi olsa kifayətdir. Ən azı bilək ki, bu Avropada tanınmış, sınanmış firmaların dərmanlarıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının reyestrinə düşmüş dərmanlardır. Sonra müəyyən homeopatik dərmanlardır və yaxud da reyestrə düşməmiş və dərman preparatı şəkilində, yəni Avropa standartları olan dərman preparatları şəkilində reyestrə düşməmiş dərmanlardır. Niyə bunlar Azərbaycanda məhz istifadə olunmalıdır? Bu məsələ qaldı. Çünki bu genofondun təhlükəsizliyi məsələsidir. Və dərmanların keyfiyyət parametrinin aşağı olması bir neçə amillə bağlıdır. Əvvəla, dərmanlar bəzən görsünüz elə qiymətə Azərbaycan bazarına gəlib çıxır ki, inanmırsan ki, onun keyfiyyətində, yəni həmin o təsir edici maddə var tərkibində. Varsa da ya onun miqdarı azdır, yaxud da ki, ola bilər ki, o pustışqa deyirlər. Yəni, dərman həmin adda adamın tərkibində o təsir edici vahid yoxdur. O söhbət bundan.
Bu ucuz apteklər anlayışı var. Məsələn, var bahalı apteklər, yoxdur. Belə söz yoxdur. Var apteklər, var bir də ucuz apteklər. Ucuz olması necə olur? Yəni, dərmanı qiymətindən ucuz verirlər, yoxsa necə?
Mən demərəm ki, orada xüsusi bir ucuzluqdan söhbət gedə bilər. Ucuz aptek sırf psixoloji hesablanmış təbliğatdır. O necə ki, deyək ki, 100 dollarlıq bir şeyin qiymətini endirmək üçün 99 dollara qoyurlar və təbii ki, bu biraz görüntü tamamilə başqa mənzərə yaranır ilk növ. Bunlar sırf təbliğat hesablanmış məsələlərdir. Amma mən düşünürəm ki, dərman maddələrin ucuzluğu haqqında yox, biz onun keyfiyyəti haqqında düşünməliyik. Və dərman preparatının keyfiyyəti ilk növbədə önəm kəsb edir. O dərman maddəsini ucuz istehsal edirlərsə, ya o keyfiyyət aşağı olacaq, yaxud da ki, lazımı standartlara cavab verməyəcək.
O deyirlər, bəzən baxırıq bu televizorlarda da, təxminən belə çıxır da, deyirlər ki, o elektrik mallarına əsasən aiddir, gəl sən bunu məndən 3 qat qiymətinə al, mən filan şeyi sənə pulsuz verəcəm. Çox maraqlıdır. Hadi, bir şey də soruşmaq istəyirəm. Bir müddət əvvəl, mən bir neçə il əvvəl bir material oxumuşdum. Orada belə bir fikir var idi ki, bu dərmanlar, mövcud olan dərmanlar, bunlar... o mikroorqanizmlərdən, bakteriyalardan da, o mikroblarla yaxşı mübarizə apara bilmirlər, yəni onları təsirsiz eləyə bilmirlər. Ona görə alimlər yığışmışdılar, müxtəlif ölkələrin alimləri. Yəni orada belə yazılırdı ki, onlar indi axtarırlar o məsələni ki, yollar axtarırlar ki, o mikroorqanizmlərin nizamını pozsunlar. Yəni əgər orqanizmdə varsa, onlar deyək ki, istilik yaradırsa və hansısa sistemi nəzarətdən çıxardırsa o normal qaydasından, onun nizamını pozub belə bir variant tapsınlar. Belə şeylər nə dərəcədə? İndi üzərində iş gedir mi, nədir?
Aydındır. Deməli, bu mikroorqanizmlər dedikdə, yəni antibiotiklər və s. onlar mikroorqanizmlərə təsir edirlər. Artıq bir növ konkret olmasa da, selektiv olmasa da, ümumi mişen şəklində. Lakin viruslara gəldikdə, viruslara birbaşa mişen təsir edən dərman preparatları ələlik yoxdur. Çünki virusların replikasiya eləmək qabiliyyəti var və onlar çox asanlıqla formasını dəyişirlər və dərman preparatı yeni formada onları tanımaya bilir. Bir ara bu məsələ üzərində iş edirdi, yəni müxtəlif faqların hazırlanması, bu faqlar nişanlanır və müəyyən onkoloji hüceyrələrin bədəndə udulması, bəzi zərərli patogen mikroorqanizmlərin tapılıb məhv edilməsi və s. istiqamətdə və bu hələlik klinik təcrübədə özünü göstərə bilməyən bir eksperimentlər səviyyəsindədir. O cümlədən, məsələn, şəkərli diabetin cərrahi müalicəsidir və s. bu cür məsələlər. Amma bunlar hər halda kifayət qədər elmə əsası olan nəzəri cəhətdən də həllini tapacaq məsələlərdəndir.
Nəzərə alsaq ki, indi insan artıq Marsa gedir və oradan qayıdacaq. Yəni, aparatlar hələ ki gedir, qayıdır. Onlar başqa mikroblar da, o viruslar da gətirə bilərlər.
21-ci əsri virus əsri adlandırıblar və indi kifayət qədər viruslar inkişaf edib, çox alıb. Çox təəssüflər olsun ki, bu insanın xəstəlikləri də bu kompüterə bənziyir. Sürət nə qədər çox artırsa, o qədər ağır proqramlar çıxır və mən 15 ildir kompüterin işləm, hələ bir sürət artımı hiss eləməmişəm. Bu xəstəlik də belədir. Yəni, yeni dərmanlar, yeni müalicə növləri çıxır və daha yeni növ xəstəliklər ortaya çıxır və təbii ki, bunlar da yeni problemlər ortaya qoyur.
Öskürətdən başladıq, Marsda qutardıq. Evet. Çox təşəkkür edirəm, hər halda ki, man edirəm ki, dinləyicilərimiz üçün maraqsız olmadı. Minnətdaram sizə, dinləyicilərə bildirim ki, Adil Qeybulla idi, tibb elmləri doktoru, professor. Bugün bu söhbətdə bizimlə bir yerdə oldu. Adil Qeybulla əvvəllər mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində olmuşdu. Ondan sonra bir neçə dəfə studiyamızda olub. Bugünkü gəlişinə görə də ona minnətdarıq, həm də bayramınızı da təbrik edirik.
Çox sağ olun, sizin də bayramınız mübarək. Radyonun bütün kollektivinə uğurlar arz edirəm.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra verilişidir. Birazdan studiyamıza qayıdacağıq.
436-77-41
Azadlıq Radyosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsindir. İslam və demokratiya.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gün onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Nanik Bey. Kulağa sağ. Kasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladık. Sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, nece ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familyasını, hemen maşının nömresini versinler. Biz tedbir göre...
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlilerinde.
Seher saat 9'da ise...
101.7 FM'de.
Haber eter edinle.
Azatlı Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi deyip doktor, profesör, tip bilimleri doktoru Adil Qeybullah ile söhbət elədik. Öz kürəklə bağlı, indi cəmiyyətdə müşahidə olunan bu xəstəliklə bağlı söhbət elədik. Studiyamızda ondan əvvəl isə İshaq Ənbər idi, Müsavat Partiyasının lideri, seçkilərlə bağlı danışmışdıq. İndi birazdan xəbərlərə bağlanırıq, ondan sonra işdən sonra verilişi davam edəcək. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında mövzumuz isə Konstitusiyanın maddələrinə necə əməl olunur, qayda qanuna, yəni ölkədə necə əməl olunur, bu barədə olacaq. Hələlik xəbərlərə bağlanırıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.